Երբ երաժշտական հոգին սիրում է մի գեղեցիկ մարմին, ապա այն տեսնում է երաժշտության ձևով. Նրան դյութող սիրելի աչքերը ոչ կապույտ են, ոչ մոխրագույն և ոչ էլ խաշ. Նրանք երաժշտություն են. Նրանց տեսնելիս այդ երաժշտությունը ստանում է նոտաների շոյանքի, քաղցր ակորդի տպավորություն. Այդ ներքին երաժշտությունը հազար անգամ ավելի հարուստ է, քան այն արտահայտող երաժշտությունը. Իսկ ստեղնաշարժն ավելի նսեմ է նրանից, ով նվագում է դրանով. Հանճարը չափվում է կյանքի հզորությամբ, որպիսին արթնացնում է արվեստը, այդ անկատար գործիքը. Բայց շատերն են այդ հասկանում Ֆրանսիայում. Քիմիկոստերի այդ ժողովրդի համար երաժշտությունն ասես ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հնչյունները զուգակցելու արվեստ. Նա այբենարանը գրքի տեղ է ընդունում. Քրիստոֆ լուսերը վեր էր քաշում, երբ նրանք գոհունակությամբ ասում էին, թե արվեստը հասկանալու համար պետք է վերանալ մարդուց. Այդ պարադոքսը նրանք մեջ էին բերում մեծ գոհունակությամբ, որովհետև կարծում էին, թե այդ կերպ իրենք իրենց համար կապացուցեն իրենց երաժշտականությունը. Այդպիսին էր մինչև իսկ գուժառը, այդ խակը, որը երբեք չէր կարողացել հասկանալ, թե ինչպես մարդիկ կարողանում են անգիր հիշել մի որևէ երաժշտական էջ. Նա ջանացել էր այդ գաղտնիքի բացատրությունը Քրիստոֆից ստանալ. Նա ուզում էր Քրիստոֆին ապացուցել, որ Բեթհովենի հոգու վեհությունը և Վագների զգայականությունը նույնքան քիչ նշանակություն ունեին նրանց երաժշտության համար, որքան նկարչի մոդելը նրա նկարների համար. «Այդ լոկ ապացուցում է», ի վերջո անհամբեր նրան պատասխանեց Քրիստոֆը, «որ մի որևէ գեղեցիկ մարմին ձեզ համար գեղարվեստական արժեք չունի, ինչպես և մի որևէ մեծ գիրք. Խեղճ մարդ, դուք չեք էլ հասկանում, որ մի որևէ կատարյալ դեմքի գեղեցկությունն ավելացնում է այն վերարտադրող նկարի գեղեցկությունը, ինչպես մի որևէ վե հոգու գեղեցկությունը, այն արտացոլող երաժշտության գեղեցկությունը. Խեղճ մարդ, ձեզ արհեստն է միայն հետաքրքրում. Միայն թե լավ երկ լինի, իսկ թե այդ երկը ինչ է ուզում ասել, այդ ձեզ համար միևնույն է. Խեղճ մարդ, դուք նման եք այն մարդկանց, որոնք չեն լսում հռետորի ասածը. Լսում են միայն նրա ձայնի հնչյունը. Առանց հասկանալու դիտում են նրա ժեստերը և գտնում են, որ խիստ լավ է խոսում. Խեղճ մարդ, խեղճ մարդ, հիմար գլուխ. Բայց այսինչ կամ այնինչ տեսությունը չէր միայն, որ գրգռում էր Քրիստոֆին. Բոլոր տեսություններն էին գրգռում նրան. Նրան ձանձրացրել էին այդ անվերջ վիճաբանությունները, այդ բյուզանդական վեճերը. Երաժիշտերի այդ խոսակցությունները շարունակ երաժշտության մասին, միայն երաժշտության մասին. Լավագույն երաժիշտին անգամ այդ ընդմիշտ կզզվեցներ. Քրիստոֆը մուսորսկու պես մտածում էր, թե երաժիշտերը վատ չէին անի, եթե ժամանակ առ ժամանակ թողնեին իրենց կոնտրապունկտն ու հարմոնիաները, լավ գրքեր ընթերցելու և կյանքի փորձ ձեռք բերելու համար. Այսօրվա երաժիշտի համար միայն երաժշտությունը բավական չէ. Այդ ճանապարով չէ, որ նա պետք է կարողանա տիրապետել իր դարին և բարձրանալ չնչինություններից վեր. Կյանքը, ամբողջ կյանքը, ամեն ինչ տեսնել, ամեն ինչ գիտենալ, ամեն ինչ զգալ, սիրել, որոնել, ձգտել ճշմարտության, ամազոնների թագուհի չքնաղ Պենթեզիլեին, որը կծում էր իրեն համբուրողներին. Բավական են երաժշտական խոսաբանները, բավական են ակորդներ պատրաստող կրպակները. Հարմոնիաների խոհանոցի այդ խծբծանքները չէին, որ նրան պետք է սովորեցնեին գտնելու այնպիսի մի նոր հարմոնիա, որը ոչ թե հրեշ լիներ, այլ կենթանի էակ. Նա երես դարձրեց այդ գիտուն Վագներներից, որոնք թուխս էին նստել իրենց փորձանոցների վրա մի որևէ շշաբնակ հոմունկուլուս ծնելու համար. Եվ ֆրանսիական երաժշտությունից խուսափելով, ջանաց ճանաչել ֆրանսիական հասարակությունը և գրական միջավայրը։ Ինչպես միլիոնավոր մարդիկ Ֆրանսիայում, Քրիստոֆն էլ նախ օրաթերթերի միջոցով ծանոթացավ իր ժամանակի ֆրանսիական գրականությանը. Քանի որ ցանկանում էր որքան կարելի է շուտ իրազեկ դառնալ Փարիզյան մտքի դիապազոնին և միևնույն ժամանակ կատարելագործել լեզուն, ուստի իրեն հարկադրեց բարեխիղճ կերպով կարդալ այն թերթերը, որոնց մասին ասում էին, թե ամենից ավելի են Փարիզյան. Առաջին օրը զանազանց հնցող պատահարների բաժնում, որի տեքստն ու լուսանկարները բազմաթիվ էջեր էին լցնում, մի լուր կարդաց մի մարդու մասին, որը կենացում էր իր 15-ամյա աղջկա հետ. Դա ներկայացվում էր իբրև շատ բնական և նույնիսկ բավականաչափ հուզիչ մի իրողություն. Երկրորդ օրը նույն թերթում մի ուրիշ լուր կարդաց 12 տարեկան տղայի և նրա հոր մասին, որոնք կենակցում էին միևնույն աղջկա հետ. Երրորդ օրը մի նոր լուր կարդաց իր քրոջ հետ կենակցող եղբոր մասին. Չորրորդ օրը իրար հետ կենակցող երկու քույրերի մասին. Հինգերորդ օրը սրտխառնուքով դեր շպրտեց թերթը և Սիլվենկոնին ասաց. «Այս ինչ բան է! Հո բոլորդ հիվանդ չեք»։ Սիլվենկոնը սկսեց ծիծաղել և ասաց. «Դա արվեստ է»։ Քրիստոֆը ուսերը վեր քաշեց. «Դուք ինձ վրա ծիծաղում եք»։ Կոնն ավելի ուժգին ծիծաղեց. «Ամենևին, այն այեցեք»։ Եվ Քրիստոֆին ցույց տվեց վերջերս լրացված մի հարցաթերթիկ, արվեստի և բարոյականության մասին, որից հետևում էր, թե սերը սրբագործում է ամեն ինչ. Զգայականությունն արվեստի մակարդն է. Արվեստը չի կարող անբարոյական լինել. Բարոյականությունը ճիզվիտական դաստիարակությամբ դրոշմվող պայմանականություն է, և որ պետք է հաշվի առնել միայն ցանկության ահագնությունը. Մի շարք գրականագետներ թերթերում վավերացնում էին կավատների բարքերը նկարագրող վեպի գեղարվեստական բարեհուսությունը. Հարցաթերթիկին պատասխանողներից ոմանք ժամանակակից գրականության մեծանուններն էին, խստաբարո քննադատները. Ոման բանաստեղծ, ինքը բուրժուա և կաթոլիկ, արվեստագետի իր օշնությունն էր տալիս հունական վատ բարքերի հույժ մշակված մի նկարագրության. Լիրիկական ռեկլամները երկինք էին հանում այնպիսի վեպեր, որոնց մեջ խնամքով ծավալվում էր ախտը դարեր շարունակ. Հռոմը, Ալեքսանդրիան, Բյուզանդիան, իտալական և ֆրանսիական վերածնությունը. Մեծ դարը. Դա լիակատար մի դասընթաց էր. Ուսումնասիրությունների մի այլ ցիկլ ընդգրկում էր երկրագնդի զանազան երկրները. Բարեխիղճ գրողները բենեդիկտյանների համբերատարությամբ իրենց նվիրել էին ուսումնասիրելու 5 աշխարամասերի ապականության բույները. Կտխուցի այդ աշխարագրագետների և պատմաբանների մեջ հանդիպում էին ընտիր բանաստեղծներ և վարպետ գրողներ. Նրանց մյուստերից կարելի էր զանազանել իրենց էրուդիցիայով միայն. Նրանք անբասիր գրական տերմիններով գրում էին հնամյա անպարկեշտություններ. Ամենից ավելի ցավալին այն էր, երբ տեսնում էիր ֆրանսիական գրականության մեջ ճշմարիտ հռչակ վայելող ազնիվ մարդկանց և իսկական արվեստագետների, որոնք իրենց վարժեցնում էին մի արհեստի, որի համար բնավ ձիրք չունեին. Ոմանք հետևելով մյուսներին, իրենց ուժերը սպառում էին աղտոտություններ գրելով, որ առավոտյան թերթերը հրամցնում էին որոշ պատառներով. Եվ այդ կեղտոտ ձվեր նացում էին կանոնավոր կերպով, որոշակի օրերին, շաբաթական մեկ կամ երկու անգամ, և դա տարիներ շարունակ. Եվ ացում էին շարունակ այլևս ասելիք չունենալով, իրենց ուղեղը տանջելով, որպեսի այնտեղից դուրս կորզեն մի որևէ նոր բան, որ ավելի անհեթեթ, ավելի անվայելուչ լինի, որովհետև այդպիսի ճաշերով գերհագեցած հասարակությունը զզվում էր բոլոր կերակուրներից և շատ շուտով անհամ էր գտնում մերկապարանոց հաճույքների նկարագրությունները. Հարկավոր էր շարունակ ավելին անել, հավիտենական ավելին, ավելի ուրիշներից և ավելի իր արածից. Նրանք հեղում էին իրենց արյունը, դուրս թափում իրենց ներքինը. Դա ողբալի և բոլորի աչքի առաջ կատարվող ծիծաղելի տեսարան էր. Քրիստոֆը ծանոթ չէր այդ տխուր զբաղմունքի բոլոր ներքին կողմերին, և եթե ծանոթ էլ լիներ, ավելի ներողամիտ չէր լինի, որովհետև ոչ մի բան աշխարում չէր կարող արդարացնել այն արվեստագետին, որն արվեստը վաճառում է 30 արծաթով. Նույնիսկ իր սիրած մարդկանց բարեկեցությունն ապահովելու համար? Նույնիսկ. Բայց դա մարդկային չէ. Խոսքը վերաբերում է ոչ թե մարդկային լինելուն, այլ մարդ լինելուն. Մարդկային. Աստված հաստի ձեր սպիտակալյարդ անարյուն մարդասիրությանը. Չի կարելի միաժամանակ 20 բան սիրել. Չի կարելի միաժամանակ բազմաթիվ աստվածների ծառայել. Իր աշխատանքային կյանքի ընթացքում Քրիստոֆը երբեք դուրս չէր եկել իր գերմանական փոքրիկ քաղաքի հորիզոնից. Ուստի չէր կարող կասկածել, որ արվեստագետների աշխարհի այդ ապականությունը, որն այնքան ուժեղ չափով տարածված էր Փարիզում, ընդհանուր էր գրեթե բոլոր մեծ քաղաքների համար. Եվ նրա մեջ արթնանում էին ողջախոհ Գերմանիայի ժառանգական նախապաշարումները, ընդդեմ լատինական անբարոյականության. Սակայն Սիլվեն Կոնը հեշտությամբ կարող էր դրան հակադրել այն, ինչ տեղի էր ունենում Շպրեի ափերին, կայսերական Գերմանիայի այն ընտիր հասարակության սարսափելի նեխումը, հասարակություն, որի կոպտությունն այդ խայտառակությունը դարձնում էր էլ ավելի զզվելի. Բայց Սիլվեն Կոնը չէր մտածում դրանից օգտվելու մասին. Դա նրան ավելի չէր խոցում, քան Փարիզյան բարքերը. Նա հեգնաբար մտածում էր, թե յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր սովորությունները. Եվ այնքան բնական էր գտնում իր ապրած աշխարհի բարքերը, որ Քրիստոֆը կարող էր կարծել, թե դրանք ցեղի բնավորությունն են հենց. Ուստի նա էլ իր հայրենակիցների պես Եվրոպայի մտավորական արիստոկրատիան լափող խոցի մեջ տեսնում էր ֆրանսիական արվեստին յուրահատուկ աղտը, լատինական ազգերի սնանկությունը. Այդ առաջին շփումը ֆրանսիական գրականության հետ ծանր եղավ նրա համար, և ժամանակ էր հարկավոր, որ այն հետզհետե մոռանար. Բայց և այնպես չէին պակասում այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք չէին սահմանափակված այն բնագավառով, ինչ այդ գրողներից մեկը մեղմորեն անվանում էր հիմնական զվարճալիքների ճաշակ. Բայց այդպիսի գրքերից լավագույնները չէին հասնում նրա ձեռքը. Դրանք այն գործերը չէին, որ փնտրում են ոման Սիլվեն Կոնի և նրա բարեկամների հավանությունը. Նրանք չէին անհանգստանում Սիլվեն Կոներով. Եվ Սիլվեն Կոները չէին անհանգստանում նրանցով. Նրանք փոխադարձաբար անգիտանում էին միմյանց. Սիլվեն Կոնը նրանց մասին չէր խոսի Քրիստոֆի հետ. Նա անկեղծորեն հավատացած էր, որ նրա բարեկամները և ինքը մարմնավորում են ֆրանսիական արվեստը. Եվ որ բացի նրանցից, որոնց նրանց կարծիքն ու բուլվարային մամուլը նվիրագործել էին իբրև մեծ մարդիկ. Տաղանդ չկա, արվեստ չկա, Ֆրանսիա չկա. Այն բանաստեղծները, որոնք ֆրանսիական գրականության պատիվն էին, Ֆրանսիայի պսակը, Քրիստոֆը չճանաչեց. Վիպասաններից, միջակություններից ովից դուրս լողալով նրան հասան Լոկ Բարեսի և Անատոլ Ֆրանսի մի քանի գրքերը. Բայց նա դեռևս շատ քիչ էր ընդլացել լեզվին, ուստի չէր կարող ամբողջապես ճաշակել մեկի համապարփակ դիլետանտիզմը և մեծահմուտ հեգնանքը, և մյուսի մտքի զգայասիրությունը. Նա միարժամանակ հետաքրքրությամբ դիտեց արկղների մեջ դրված փոքրիկ նարնջենիները, որոնք աճում էին Անատոլ Ֆրանսի ջերմոսում, և գունատ նարգիզները, որոնք երկներանգվում էին Բարեսի հոգու գերեզմանոցի վրա. Մի քանի պահ կանգ առավ նաև Մետերլինկի փոքրինչ վսեմ, փոքրինչ պարզամիտ հանճարի առջև. Նրանից ծորում էր աշխարհիկ միստիցիզմ, որը թմրեցտում էր տարտամ ցավի պես. Նա իրեն թափահարեց և ընկավ Զոլայի հորդահոս պխտոր ռոմանտիզմի հոսանուտը, և այնտեղից դուրս եկավ նրա համար միայն, որ ամբողջապես ընկղմվի գրականության հեղեղի մեջ. Այդ ջրասույս տարածություններից բարձրանում էր օդոր դի ֆեմինա,